You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน FinInvest
FinInvest สัปดาห์นี้รู้จักประเภทสินทรัพย์และเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายพร้อมวิธีลงทุนสร้างโอกาสรับผลตอบแทนเมื่อโลกการลงทุนเข้าสู่ช่วงขาลง
สวัสดีครับพี่นิดครับ
ครับสวัสดีครับ
เรามาพบกับ Bangkok Bank SME Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาอัปเดตสถานการณ์เรื่องการลงทุนนะครับโอ้โหในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับครับพี่นิดครับตั้งแต่ต้นปีมาตลาดก็มีความผันผวนพอสมควรเลยทีเดียวหลายคนก็บอกโอ้โหตลาดหุ้นปีนี้รู้สึกจะจัดหนักผันผวนมากเลย พี่นิดภาพรวม ครับในตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรครับ
ก็ต้องบอกว่าถ้าดูตั้งแต่ต้นปีนะครับผลตอบแทนในตลาดทุนบ้านเราเนี่ยถ้าไม่รวมในเรื่องของอัตราเงินปันผลเนี่ยผลตอบแทนของเราเนี่ยก็น่าจะติดลบนะครับติดลบแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับมากติดลบอยู่ในกรอบประมาณสัก 5% ถึง 8% ประมาณนี
้
นะครับ
ครับแต่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับตลาดอื่นๆต่างประเทศเองเนี่ยเรานี่ก็ต้องเรียกว่าแข็งกว่าไหมพี่นิดคือลงน้อยกว่าเขา
ครับเพราะว่าอย่างอเมริกาเองเนี่ยซึ่งเป็นตลาดที่คนเรียกว่าให้ความสำคัญนะครับเพราะถือเป็นตลาดที่มีมูลค่า market cap เนี่ยใหญ่ที่สุดนะครับอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าดูในส่วนของตัว S&P 500ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทขนาดใหญ่500บริษัทแรกของอเมริกาเนี่ยปรับตัวลดลงไป 20% นะครับแล้วก็ถ้าใครที่บอกว่าคุยกันในเรื่องของบริษัทเทคนะครับต้องบอกว่า Nasdaq เนี่ยเป็นตัวแทนในส่วนของธุรกิจเทคคอมมานีในอเมริกาเนี่ย Nasdaq ลงไป 30%
นี่ไงโหหนักกว่าบ้านเรานะบ้านเรานี่อยู่ในกรอบไม่เกิน 8% ใช่มั้ยครับพี่นิดในช่วงที่ผ่านมา
ก็จะลง 5% 6% ต่ำสุดแล้วก็รีบาวด์ขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยปีนี้ถือว่าประเทศไทยตลาดทุนไทยเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งกว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
ครับเอ๊ะขาลงของตลาดหุ้นในรอบนี้ปีนี้เนี่ยนะครับปัจจัยหลักๆสาเหตุมายังไงบ้างครับพี่นิดครับ
ผมว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการไทเทนนิ่งในเรื่องของนโยบายการเงินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งเป็นผลมาจากในเรื่องของข้าวของแพงหรือที่เราได้มักจะได้ยินก็คือในคำว่าอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้นโยบายการเงินของประเทศใหญ่อย่างสหรัฐยุโรปเองเนี่ยพยายามที่จะดันอัตราดอกเบี้ยขึ้นก็เลยส่งผลต่อในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนระหว่างประเทศนะครับบ้านเราเองเนี่ยต้องบอกว่าเงินเฟ้อเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าตัวผลกระทบเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากในเรื่องของไซด์เอฟเฟกต์จากโควิดนะครับทำให้ภาคการผลิตไม่สามารถกลับมาได้เต็มที่ 100% ในขณะที่การบริโภคค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันเลยเกิดความไม่สมดุลกันนะครับก็เลยส่งผลให้ในเรื่องของข้าวของผลผลิตเนี่ยมันเลยไม่พอก็ปรับตัวสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้หรือผลพ่วงที่ได้จากในเรื่องของโควิดนะครับ
ครับโอ้อันนี้ก็ต่อเนื่องมานะครับจากปัจจัยเรื่องโควิดแล้วก็เรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะครับก็กระทบตลาดการลงทุนอย่างนี้แล้วอย่างปัจจุบันอย่างเงี้ยนะครับถ้านักลงทุนลงทุนมาแล้วเนี่ยตลาดมีความผันผวนอย่างเงี้ยเราจะหาโอกาสในช่วงตลาดผันผวนหรือขาลงอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างครับพี่นิดครับ
ครับก็อย่างแรกเลยนะครับต้องบอกว่าในกลไกของการลงทุนเนี่ยมันมีสินทรัพย์หลายประเภทสิ่งที่เราเห็นก็คือสินทรัพย์ที่เราเรียกว่าตราสารหนี
้
นะครับตราสารหนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มนักลงทุนที่เข้าใจในเรื่องของกลไกภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อได้ดีที่สุดนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐ10ปีเนี่ยพุ่งขึ้นไปสูงมากจนตอนนี้ดูเหมือนน่าจะใกล้ๆพีคนะครับใกล้ๆพีคประมาณสัก 3.4 ตรงเนี้ยผมแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยจับตาเพราะว่ากลุ่มนี้คือเป็นสมาร์ทอินเวสเตอร์ในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของไซเคิลเศรษฐกิจและเงินเฟ้ออย่างมากนะครับถ้ากลุ่มนี้เนี่ยเริ่มเข้าซื้อกลับมาเข้าซื้อพันธบัตรตราสารหนี้นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่เราจะเห็นอัตราเงินเฟ้อเนี่ยอ่านจุดสูงสุดในช่วงของปีนี้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นโอกาสอย่างแรกว่าคุณสามารถที่จะล็อกหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนดีๆในช่วงเวลานี้ในอัตราที่สูงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจเนี่ยเริ่มเข้าความเสี่ยง recession แน่นอนคุณจะหาอัตราดอกเบี้ยสูงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลทั่วโลกก็คุยกับแบงก์ชาติเพื่อที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอีกแล้วนะครับอันนี้คือช่องทางแรก อันที่2แน่นอนครับในภาวะของความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทลงทุนยากมากนะ
ครับ
เราก็แนะว่าควรจะกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์หลายประเภทหลายคนบอกว่าอ้าวก็กระจายแล้วสุดท้ายขาดทุนหมดเลยแม้ว่าจะขาดทุนก็จริงครับแต่ว่ามันขาดทุนเสียหายไม่เยอะแต่ถ้าเราเนี่ยไปปักธงอยู่ในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งประเภทเดียวแล้วเราเข้าใจผิดดูทิศทางผิดอาจจะเสียหายเยอะนะครับแล้วเมื่อวันเวลาทุกอย่างกลับมาโลกสวยฟ้าใสเราก็ค่อยขยับมาลงในตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอันที่3ก็คือท่านใดที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในตลาดหุ้นท่านก็อาจจะใช้กลไกของตลาดฟิวเจอร์นะครับ
ซื้อขายล่วงหน้านะฮะทีเฟกนะฮะ
ใช่ครับมาช่วยประคับประคองป้องกันผลกระทบทำให้พอร์ตของท่านเนี่ยเรียกว่าสะเทินน้ำสะเทินบกแกว่งตัวไม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าสนใจในสิ่งเหล่านี้สามารถคุยกับที่ปรึกษาทางด้านการเงินผู้แนะนำการลงทุนของท่านได้เลยอีกส่วนหนึ่งคือการลงทุนผ่าน structure note นะครับเพราะว่าในภาวะอัตราเงินเฟ้อดอกเบี้ยขึ้นตอนนี้เนี่ยจะเห็นไหมครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเคลื่อนตัวเป็นไซด์เวย
์ใช่
ฉะนั้นเนี่ยการลงทุนผ่าน structure note เนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในภาวะตลาดไซด์เวย์ไม่มีทิศทางตรงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักลงทุนสามารถที่จะหาโอกาสหาช่องทางในการสร้างตอบแทนได้ครับ
โอ้อันนี้ก็เห็นภาพนะครับว่าเศรษฐกิจแน่นอนมีขาขึ้นมีขาลงนะครับแต่อะไรก็ตามนักลงทุนเองเนี่ยก็ต้องมีการกระจายการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้นะครับและรวมถึงต้องเรียนรู้หาข้อมูลนะครับในตราสารประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ก็ดีนะครับตราสารอนุพันธ์ก็ดีรวมถึงตราสาร structure note ที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเลือกลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนรวนแปรในทิศทางขาลงแบบนี้นะครับก็วันนี้ผมและพินิจก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Bangkok Bank SME Podcast ในสัปดาห์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ